Du lytter til P1.
Altså opgaven er at befri den mægtige Sun Wukong, der er abekongen, som generede guderne ved at være for magtfuld. Og når du så løser den opgave, så er du den udvalgte, der har en vigtig mission, som kræver, at du rejser fra det ene hjørne af det mytologiske Kina og til det andet hjørne af det mytologiske Kina. Det er altså plottet i et nyt kinesisk produceret computerspil, et konsolspil, som hedder Black Myth Wukong. Og det har taget Kina med storm, kan jeg godt sige dig. På bare 3 dage, der er selvfølgelig mange kinesere, dermed er det et stort marked.
Men selv med de forbehold?
Selv med de forbehold, så må man sige imponerende. 10 millioner kopier solgt på bare 3 dage, så vi skal se på, hvilken rolle mytologien spiller i Kina i den tid, vi lever i nu, om cirka et kvarter. Og så skal vi tale om abekongen. Og hvem vil ikke gerne det?
Ja, og så tror jeg faktisk, det er lige om lidt, fordi der er blevet byttet rundt, mens vi har sendt radioavis på det hele. Men vi ser på det. Der går i hvert fald også bryllupsklokker i kulturen i dag. Blandt andet skal vi tale om, hvorfor der er så mange udlændinge, der gerne vil giftes i Danmark, og hvad den meget liberale bryllupslovgivning, vi har, siger om os og vores forhold til det der med at blive gift og skilt. Blandt mange andre historier i den næste times tid. Det her er anden time af kulturen. I dag er vi Tony Scott og Karen Sikker. Fordi, nå ja, okay.
Ja, vi skal have stemning jo.
Ja, ja.
Lige præcis. Så skal du fordel. Undskyld, Karl, skal jeg
aldrig. Nej, men tag den bare, fordi du har altså et nærmere forhold til det her, end jeg har.
Ja, jeg kan i hvert fald godt lide Ebbe, og husker Ebbekongen fra min barn og ungdom. Men ja. Du skal forestille dig, din opgave er at befri den mægtige Sun Kong. Af abekongen, som generede guderne ved at være for magtfuld, som jeg sagde før. Du er altså den udvalgte, en abelignende skikkelse med en vigtig mission, der kræver, at du rejser rundt i det mytologiske Kina og løser en masse opgaver. Det er sådan cirka plottet i det her sådan nye kinesisk producerede spil, Black Myth Wukong, som altså, som jeg sagde før, har solgt 10 millioner kopier på bare 3 dage, og det lyder jo fascinerende.
Ja, det gør det. DR's Asien-korrespondent Philip Rowan rapporterer, at flere kinesiske virksomheder simpelthen har taget konsekvensen af den her enorme popularitet, og så har de givet medarbejderne spilleferie. Det kan jeg ikke se i Danmark.
Nej, det er svært at forestille mig.
Rowan er vores næste gæst. Hej, Philip.
Hej.
Ja, fordi vi skal både sammen med dig og lidt senere en forsker i kinesisk kultur dykke ned i, hvad det her, den her popularitet fortæller om Kina. Så giv dit bud, Philip. Hvorfor er der den her kæmpe succes?
Det har først og fremmest noget at gøre med, at det her det er den første hjemmeavlede PC-konsolsucces fra et kinesisk selskab. Altså det, man har været tidligere god til mobilspil og den slags, som man har udviklet en del for vestlige spilselskaber, men man har ikke rigtig haft en succes af den her kaliber. Og det leder mig også så hen til den anden grund, som er, at fordi det er et hjemmeavlede spil, så er det jo enormt kinesisk. Altså det er jo baseret på en kinesisk fortælling, og der er alle mulige, altså når man går rundt i det her univers, som spillet er i, så er der alle mulige ting, som man kan genkende enten fra historier, man har læst som barn, eller bare fra sin dagligdag, ikke? Altså det her med, hvis man har været i templet, så skal man sætte røgelsespinden, eller hvis man skal have noget manna, som det hedder, altså noget liv igen, så skal man spise noget græskar og sådan noget. Så det er de to ting, jeg tror, der virkelig har bidraget til den her succes.
Og nu er du jo ansat af DR, så jeg ved, du har ikke fået spillefri til at prøve at køre det igennem. Men hvordan har du helt konkret stødt på det der store succes?
Jamen det er jo sådan, vi har jo vores egne sociale mediefeeds her i Kina, ikke? Altså vi har jo, vores internet er jo fuldstændig opdelt fra jeres, og det betyder, at jeg har alle mine kinesiske apps, og der begyndte jeg bare at se i løbet af mandagen, at alle mine venner, de slog noget op omkring det her spil. Og det er sjældent, der sker sådan noget. Sidst der skete det var, fordi vi blev spærret inde i vores hjem her i Shanghai under corona. Der var alle også fokuseret på det samme. Den her gang var det lidt mere noget lidt mere positivt, og så da spillet blev udgivet, og folk fik lov til at spille osv., så var der bare sådan en form for gamermani i Kina og i mine sociale mediefeeds.
Ja, du har også mødt en dreng, da du var ude at spise morgenmad.
Jeg var ude at få min suppe dumplings her til morgen, og så sad jeg og kiggede rundt, og så ved siden af mig, der sad en dreng, og han havde sådan, ja, i hvert fald en meter lang stav med guldbrodering i enden, og jeg spurgte ham så, er det virkelig Sun Wukongs stav, du sidder med der? Og han var sådan, ja, det er, og jeg spurgte ham det på grund af spillet, så sagde han, ja, og min far, han er helt vild, han gamer hele tiden, så det er både fanget store som små.
Er det abekongens stav, som kan vokse meget i størrelse, som jeg husker det?
Den kan vokse, og den kan skrumpe, og den kan bruges som våben, og den kan bruges til at sidde på. Den er jo ret magisk, den stav.
Den er nemlig ret magisk, fordi spillet her, det er jo baseret på en kinesisk klassisk litterær fortælling, Rejsen mod Vest. Værket er et af såkaldt fire klassiske romaner i kinesisk litteratur, så det skal vi lige tage et dyk ned i sammen med Anna Vedelsborg, der er sinolog og lektor emerita og medforfatter til bogen Kinesisk litteratur i 3000 år, og vores kollega Anna Korell, hun talte med hende lidt tidligere i dag for at komme nærmere ham her abekongens rødder. Men først, hvad er op og ned i det her store værk, som det hele bygger på, Rejsen mod Vest?
Den handler i korte træk om en rejse fra Kina til Indien med henblik på at hente nogle hellige buddhistiske skrifter og tage dem med tilbage til Kina. Det er ligesom det overordnede plot, og det har basis i en virkelig begivenhed, som foregik i 600-tallet, altså 900 år før denne her roman udkom, hvor en kinesisk munk vitterlig rejste til Indien og brugte 16 år på den rejse og bragte buddhistiske sutraer med tilbage til Kina. Det skrev han selv om, kort efter han var kommet tilbage, der i 600-tallet. I mellemtiden gik historierne fra de ting, han havde oplevet, ud i sådan den mundtlige fortælletradition, og der opstod en hel masse historier ud af det. Og det blev så efterhånden også til ting, der blev skrevet ned. Og for at gøre det helt kort, så er jeg altså her i 1592 udkommer så dette litterære mesterværk, som handler om rejsen, men her er den altså gjort meget mere fantasifuld end den faktuelle beretning.
Og et af de fantastiske elementer, så at sige, i den mere litterære skildring af det, det er den her abekongen Sun Wukong.
Ja.
Hvem er den her karakter?
Ja, jamen altså Sun Wukong er en mytisk figur, som er i denne her bog, der er han rejsekammerat og skal beskytte denne munk, som altså rejser til Indien, beskytte ham mod alle de farer og udfordringer, som han møder på sin vej. Der behersker de 72 forvandlinger. Han er i stand til at klone sig selv med et hår fra sin egen pels. Der kan han klone sig selv ud i 1000 forskellige udgaver. Han er også han er fræk, og han er ikke altid til at stole på, fordi han går tit imod det, som hans herre der, munken, beslutter.
Jeg tror, det er første gang, at i hvert fald mange af vores lyttere hører om Rejsen mod Vest. For det er ikke et værk, som måske siger så meget for en vestlig læser. Men kan du forklare mig, hvilken rolle spiller det her værk i den kinesiske litteraturhistorie?
Jamen altså, på den ene side, så er det et kanonisk værk, fordi det uvitterlig er et litterært mesterværk, som er skrevet på talesproget. Og det var ret usædvanligt i 1500-tallet, da det blev skrevet, hvor man jo i Kina havde et officielt skriftsprog, lidt a la latin hos os i middelalderen. Og det, der blev skrevet på talesproget, blev faktisk ikke regnet for rigtig litteratur. Derfor var det også anonymt værket, da det udkom på skrift for første gang. Men eftertiden har så kanoniseret de bedste af de værker, som faktisk er skrevet på talesproget. Og det her er så et af de fire værker, som man regner for de allerbedste fra den periode, Ming-dynastiet, hvor det er skrevet. Men altså, da Kina kom ind i modernitetens verden omkring århundredeskiftet 1900, der gik kinesiske intellektuelle forkastede det her skriftsprog, latinagtige skriftsprog, og og skulle så finde nogle værker i den talesprogsagtige tradition, som kunne tjene som forbilleder for en ny måde at skrive på. Og der var så blandt andet det her et af dem. Så fordi det er så, det er jo det er et værk, der appellerer til voksne og til børn, ikke? Og det har altså så været vanvittigt populært i alle tænkelige medier, lige fra Peking Opera til tegneserier og også mange tidligere computerspil end det her.
Og det sagde lektor emerita Anne Wedelsborg til Anna Corral. Philip Rowan, du er stadigvæk med os. Nu har vi jo lige hørt, altså det er lange tråde tilbage i tiden, historien om abekongen. Hvilken rolle spiller Sun Wukong i Kina i dag?
Jamen han er jo, hvis man skal trække den helt ud, så er han et eksempel på det her med, at kineserne er på vej til at finde tilbage til deres traditioner. Altså fordi det, vi havde jo, da Mao var ved magten, der var jo ikke rigtig mulighed for på den måde at hylde sin fortidshelte. Altså Mao havde et stort opgør med alt religion og også konfucianisme og de ting, selvom han personligt efter sigende var ret glad for rejsen til vest. Men så har vi jo så set efter, at Kina er åbnet op og reformeret sig, at de her gamle fortællinger, de er blevet enormt populære og også er blevet kapitaliseret på. Så for eksempel altså Abekongen rejsen til vest, der er en tv-udgave fra 1986, som er rigtig, rigtig berømt. Altså den er sådan matador-agtige aura i Kina, og der er Abekongen her et helt essentielt element, og det er han nok primært, fordi han har en enormt irriterende latter hele vejen igennem. Og hvis man har lyst til at sådan torturere sig selv lidt, så skal man gå ind og se den. Det hele, alle 40 afsnit ligger på YouTube, og cirka sådan 6 gange per afsnit, så slår den der abe over i sådan en latter, som er så genkendelig. Den er så genkendelig i Kina. Altså hvis I nogensinde går ind på en bar og gerne vil have opmærksomhed fra kineserne, så skal I grine sådan der, og så ved de præcis, hvad I taler om.
Ej, hvor godt. Og han er jo en kompleks størrelse. Altså han er jo ikke kun sådan det gode forbillede.
Nej, på ingen måde. Altså, så i den her tv-udgave fra 86, der er han sådan den der lidt sjove, kække abe, der render rundt og laver narrestreger, men samtidig er enormt magtfuld osv. Det vi så har set med det nye computerspil her, der udkom i den her uge, sidste uge, det er, at han er blevet sådan en mørk, ret voldsom figur, ret flot, og kan alt slags kampsport osv. Så man må sige, karakteren Sun Wukong har virkelig ændret sig fra 86-udgaven til det, vi har her i 2024.
Ja, fordi at der er mange af os, der husker Monopoldagene og Abekongen på DR1. Det føles som om, Philip, vil jeg sige, hver eneste eftermiddag, at vi så den her sådan, kinesiske tegnefilm. Så jeg har altså set rigtig, rigtig meget Abekonge. Så han har også været på en rejse. Han har ændret karakter, ikke den der drillende, frække abe, som han var i de tegnefilm, jeg husker som dreng. Hvorfor egentlig den her sådan, forandring af Abekongen?
Altså, det er jo et godt spørgsmål, men jeg vil lige tilføje, altså, du kender nok også Dragon Ball, så ikke, som er den der enormt populære japanske serie, og Son Goku der, som jo driver en stor del af den fortælling, han er faktisk også baseret på Abekongen, så der er sådan alle mulige tråde ud i moderne populærkultur, som måske bare ikke lige er blevet kendt som Rejsen til Vesten-udgaven. Men altså, hvorfor han er blevet så mørk, det er jo fordi, det taler ind i den måde, man laver computerspil nu om dagen, ikke? Altså, det kender også gamer jo måske, altså, de der hyggelige universer, de fænger ikke rigtig mere. Jeg voksede op med skærmtrollen Hugo, hvilket var rigtig hyggeligt og et sjovt spil og så videre. Men nu om dagen så spiller man jo Assassin's Creed og nu så Abekongen, ikke?
Ja. Nå, men jeg kan lige spille et lille klip, der kan bringe jeres hukommelse i sving.
Den guldringede ønskestav, læser Abekongen. Vejer 18.000 kilo. Skrump ind, stav!
Og det er for den tid, hvor man kan høre originalsproget inde under dobningen, som man virkelig beskør af at sidde og se fjernsyn, fordi der var kinesisk på samme tid, eller mandarin. Ja.
Nå, Anne Wedelsborg lægger vægt på, at han er fræk, ligesom du også har været inde på. Han laver sådan nogle ulykker. Jeg tænker, der er vel mange, der har et indtryk af, eller fordomme om kinesere, som sådan nogle meget pligtopfyldende, ikke nogen, der sådan går rundt og laver ballade. Hvordan hænger det sammen, hvis jeg har ret? Eller det er en fordom?
Ej, det, jeg synes, jeg observerer rigeligt med ballade herude i min hverdag, men altså, der er jo en, på sin måde en indre kamp i den her fortælling i Rejsen til Vest. Altså, det er jo diskuteret, hvor meget den er buddhistisk, og hvor meget den egentlig er daoistisk. Og buddhisme og daoisme, og så også konfucianisme, som sådan er den tredje religion herude, ikke? De eksisterer jo et eller andet modspil og medspil med hinanden. Men altså, abekongen er egentlig udpræget daoistisk, vil jeg og ret mange forskere også sige. Og så har han så hans munk, som han passer på her undervejs, som er jo så udpræget buddhistisk. Og det kommer til nogle ret interessante clashes undervejs, og det hænger jo også sammen med det her med, at munken i fortællingen Rejsen til Vest er en lidt sådan naiv og, hvad skal man kalde det, træls type flere steder undervejs, og bliver jo så konstant reddet af abekongen, fordi han har bare den her kyniske tilgang til det. Han er en dæmon eller en gud, det kan man også diskutere, som ligesom bare går til alle de udfordringer, de møder undervejs. Mm. Og der er blandt andet, hvor de møder røvere, og munken her, han vil gerne tale lidt med de der røvere for at finde ud af, hvad de er for nogen, og i stedet for så abekongen slår dem bare ihjel med det samme, fordi okay, så er det ligesom det problem ud af vejen. Så han er sådan en rebelsk karakter i kinesisk kultur, uanset om det er i de gamle versioner eller ja, i det her nye computerspil.
Og som du lige har sagt, altså, Kina har jo en historie med Mao, hvor folkefortællingen og religion blev skubbet til side. Nu ser vi så, at folk simpelthen får fri fra arbejde, for at de kan spille det her spil. Hvad er der sket?
Altså, jeg tror, hvis man skal lave en sammenligning med Danmark, jeg tror, hvis Danmark var i semifinalen til VM i fodbold, så tror jeg også, I ville få fri, eller i hvert fald have svært ved at arbejde. Og det er, altså, de her opslag, jeg har set med virksomheder, der har givet deres medarbejdere fri, det er sådan et, ikke så meget, fordi de skal hjem og game, men mere sådan forsøg på at give nationen stolthed. Altså, her har du et unikt kulturelt kinesisk produkt, og det skal vi simpelthen støtte op om som system. Så det er sådan nogle lidt mindre, statsejede publicister og forlag og så videre, der er gået med på det her med at give deres medarbejdere fri. Og så ellers ude i det brede samfund, så har folk jo bare pirket, som man jo gør, som I også ville gøre, hvis vi var i semifinalen, ikke?
Visse, selvfølgelig ville vi da ikke det. Men Arme, jeg kan sige, Philip, altså en fodboldfinale ville jo være et her og nu. Altså, man kunne jo godt sige, at de kunne bare vente med at spille, til de fik fri fra arbejde.
Men må jeg alligevel tænke på, hvis der kom et nyt spil med skærmtrollen Hugo,
okay,
så måtte vi jo også give Philip fri, ikke? Altså, det var for nostalgisk for ham at slippe det.
Ja, okay. Jeg tror, det siger alligevel noget, ikke?
Vi undervurderer gamerkulturen. Ja. Altså, gamerkulturen, det er jo sådan, hvis du først har fået hånd på det der spil i hånden, og du har 60 timer til at gennemføre det, så kan du altså ikke vente til onsdag med at nå i mål, så skal du klare de der 60 timer inden for 25.
Mm. Tak skal du have, Philip. Du må vente om at spille videre.
Det skal jeg gøre. Tak.
Philip Rowan, som er Asien-korrespondent her i DR og med os fra Shanghai.
Og så danser vi ellers lige videre fra Shanghai, og vi bliver jo dog ude i verden, i hvert fald indledningsvis i den her historie, fordi på den britiske ø Isle of Wight, der har verdens største knallertræf fundet sted denne her weekend. Ikke mindre end 10.000 knallerter var samlet på øen i den engelske kanal, og træffet gav også lyst til at rette blikket hjemad og se nærmere på, om der også er liv i de danske knallertbøller her i 2024. Til det årlige knallertræf i Fole i Sønderjylland, der estimerer man med, at der samles over 1.500 knallerter i den her lille by, som ellers til hverdag kun huser 225 indbyggere, så der er altså lige, må man sige, en 6,5 knallert til hver, man kan fornøje sig på hen over den weekend. På Facebook finder man hele 9 grupper med omkring 30.000 brugere i hver af dem, som omhandler køb og salg og debat af knallert og scooter dele. Der er altså tydeligvis stadig et stort fællesskab i de her gamle, larmende maskiner. Og til at fortælle os mere om knallertmiljøet i dag, jamen der er vi ringet til dig, Claus. Velkommen til.
Tak skal du have.
Efternavnet er Hansen, og du er formand i, som jeg netop nævnte, for Fole Veteran Knallertklub, Claus. Og sådan en dag på Fole, hvor solen skinner, og alting går som i sådan noget smørelse. Hvad sker der så?
Jamen det sker, det er jo, at som du også indlændingsvis sagde, at en by, som normalvis huser en par hundrede mand, den blev lige pludselig omvandlet til nærmest en stor røgsky med knald over hver en gadehjørne. Så det er Det er en meget speciel der i sådan en landsby den ene gang i år.
Ja, og hvad gør I?
Hvad laver I?
I kører ikke bare rundt?
Nej, altså det vi gør, det er... Altså pladsen åbner jo der ved en klokken 10 om formiddagen. Og så allerede fra første minut, og endda også inden til de folk, som ikke kan vente, jamen der ruller jo knaldet ind forbi i byskilte til vores mark, som vi har fået stillet til rådighed. Og jamen altså langt de fleste knalde, de er jo dukket op. Altså nu nævnte de selv de der 1500 knalde, sådan i runde tal. De fleste af dem er jo dukket op der op til middagstid. Det kommer løbende knald op og efter med der, men en af de store ting, som folk de går efter, det er jo den der samlede køretur, hvor det er sådan lidt af lige det at være med i den, hvor de ruller af klokken 13.
Ja, det må være noget af syn, som 1500 knalder der ruller gennem det sønderjyske. Hvem er det så, der er ude at køre der? Hvad er det for en type, der dukker op på knaldertræf?
Jamen, det er i bund og grund alle typer. Det er lige fra fattig til rig, og fra direktøren til den arbejdsløs. Det er ung og gammel, og piger og drenge, og mænd og kvinder. Det er ingen gruppe af mennesker i Danmark, som er repræsenteret sådan der. Det er mangfoldigt i allerhøjeste grad.
Ja.
Er der også unge mennesker, der til knallert nu om dagen?
De begynder at dukke op. De har jo forsøgt at undslippe i nogle år, hvis man kan sige det på den måde.
De kører rundt på sætbord i stedet for.
Altså, det var jo en tidspunkt, da det her begyndte at tage til. Altså, hvis man går 5 år tilbage, eller et eller andet i den stil, altså, der begyndte jo virkelig at tage fart. Og der var det jo 40, 50, 60 år i mænd, det hyggede sig med det. Men de unge, de kommer med nu, og hvis vi tager bare i vores egen knallert forening i Fole, hvor vi huser 55 medlemmer, jamen altså de sidste medlemmer, der er kommet til, altså, det er jo unge fyre, som har købt sig en knallert. Og hvis man sådan ser helt, hvis man stiller lidt firkantet op, altså kulturen er jo uden tvivl startet, fordi at det forbandt os med vores ungdom, og at vi kørte knald, fordi måske fordi vi havde lyst, men fordi det var det, vi havde at køre dengang.
Mm. Ja, fordi og, det, altså, når du nu fortæller, hvordan det sådan startede i det meget små, I blev etableret helt tilbage i 2011, og det har jo bare vokset og vokset og vokset siden. Hvad er din forklaring på det?
Jamen, det er uden tvivl fællesskabet. Det er noget, du kan være med til uden de store forpligtelser, og du kan være med til uden at have en masse penge og lomme. Selvfølgelig er i takt med populariteten af sten, der er priserne jo så desværre også blevet skruet ret meget i vejr. Men folk kan være med. Altså, hvis du snakker motorcykelklub, jamen, så det kræver en motorcykelkørekort. En motorcykel kan være dyr. Veteranbil eller sportsvogne eller et eller andet, det har en vis omkostning. Altså her kan du komme ind fra gage med nogle få tusind kroner, og så er du i gang.
Hvad koster sådan en god begynderknallert?
Jamen altså, du kan sagtens finde en fornuftig køreklar knallert til en 4-5.000 kroner, hvis det ikke skal være noget mærkevare, hvis man kan kalde det. Ja. Altså, man er kørende for 4-5.000 kroner. Det er man.
Ja. Jeg synes, jeg kan huske, men nu kan du rette mig, Claus Hansen, at for nogle år siden, der blev det vældig, vældig, vældig populært at finde en Puk Maxi. Og de kostede det hvide ud af øjnene. Er der sådan perioder, hvor er det ene eller den anden knallertmærke, der bliver populært?
Det er jo ingen tvivl om, som du siger, det er, at Puk Maxien, det var jo den, som rigtig mange kunne identificere sig med, og det er der uden tvivl, altså det overordnede billede, den hedder der Puk Maxi, det er der ingen tvivl om. Altså Kreidler og Yamaha og de store pukker, som man kaldte dem, altså de er der jo i lige så stor en tal, men altså når vi møder folk på gaden, som siger, ja, jeg kunne godt tænke mig at være med, og hvad skal jeg til? Jamen, det skal til, det er, at du har det en knald og en styrthjelm, og siger, så skal jeg have en Puk Maxi. Altså, det er sådan lidt ligesom om, det er Puk Maxien, som folk, de vil have. Og det har jo desværre også gjort det, at hvis vi skal sige lige ud af pose, altså en Puk Maxis pris er jo meget, meget høj. Og det er han jo på grund af efterspørgselen.
Ja.
Men det findes mange andre knalder, som man kan få altså til en 4.000 eller 5.000 kroner, hvis du bare skal være kørende. Og du kan jo selvfølgelig også, altså nogle af de ting, som vi ser altså igen, som man nævnte tidligere, altså det er jo alle typer af mennesker, der kommer og sådan træffer. Altså nogen har 1.000 kroner sædler stikket nu af bryssel om, og nogen har næsten til en øl, men de er fælles om det, og det er jo det sjove.
Ja.
Hvad kører du selv på, Claus?
Jamen, det er sådan lidt...
hvor mange knaller har du, så vil jeg starte med at spørge?
Jamen, altså, derhjemme, jeg har 5 knaller derhjemme.
Okay, derhjemme.
Ja, og det er 2 Puk Maxi, og en af de store pukker, hvis man kan kalde det, med gear. Og så har jeg også noget, som har tonet til i popularitet her de seneste år, en Vespa Chow.
Oh.
Og det nyeste projekt, der sådan går og skruer lidt over, efter fyraften, det er en Peugeot-knallert.
Ja, okay.
Så du kommer lidt rundt i krogene der på forskellige modeller, som du kan køre efter humør og temperament. Er det her noget, du forestiller dig, som en kultur skal vokse, eller er Fole knallert veteran træf med 1.500 knallere der, hvor du tænker, vi piker nu?
Altså, vi har jo de seneste 3-4 år, der har vi jo, der er antallet af kørende deltagende knallere, hvis man kan kalde det. Altså, den er jo sten der med sådan sted mellem 100 og 150 styk. Og vi siger jo hver år, at nu topper det. Altså, nu er der ikke flere tilbage rundt i de små og store byer. Så om vi når 150 ekstra igen næste år, altså det er svært at sige, men at vi er ved at nå toppen. Altså det er min helt egen mening, hvis jeg skal udtale mig om den, ja, men så er vi ved at nå toppen. Ja. Det tror vi er.
Hyggeligt,
det bliver ikke lige mindre, men Nej. Jeg tror heller ikke, at det bliver voldsomt meget større.
Nej, der er et loft for det. Tak skal du have, Claus Hansen.
Velbekomme.
Formand for Fole Veteranklub. Og så kunne jeg ikke lade være med, fordi jeg kan bare i mit baghoved huske et gammelt arkivklip. Fordi nu har vi jo hørt om knatterbøllerne i dag. Vi kan jo godt lige skrue tiden tilbage til 1957.
Ja, for vi spurgte slet ikke Claus, om han var en skidknægt.
Nej, det er det. Men det var der jo en gang, hvor man så på dem der knatterbøllerne som nogle værre nogen. 57. Ivan Salto var på besøg hos politiadvokat Åge Lutinka på Østerbro i København. Han var jamrede ret hårdt over tidens stigende vold og uro, og det var blandt andet læderjakkerne.
For mange af disse unge såkaldte læderjakker, de er jo ikke udstødt af samfundet. De sidder jo forholds ved gode økonomiske forhold. Ellers vil de jo ikke have råd til at købe knatter, der er motorcykler, og i øvrigt anskaffe sig hele dette her forne med læderudstyr. De søger at imitere, som sagt, disse amerikanske gangsterfilm, de ser. Jeg tror, en af disse amerikanske films helte, han hedder vist Marlon Brando. Jamen, så aldrig har jeg set ham, for i går næsten aldrig er biograf, men jeg har hørt om ham. Og så vidt jeg forstår, så er det ham, de søger efterligende.
Han endte med at blive til noget ham, Marlon Brando, der alligevel.
Marlon Brando?
Ja.
Du siger det helt forkert.
Jeg siger det helt forkert, undskyld.
Ja. Nu kommer en fortælling, der kræver, at man holder tungen lige i munden. Det er en britisk komiker ved navn Reginald Hunter, der fortæller en stødende vittighed. Så er der et par, der bliver krænket, og postyret bliver dækket i medierne. Historien stopper ikke der, og nu vil vores kollega Gustav Fallesen fortælle om, hvordan et par, der klager til et comedy show, kan trække tråde fra det britiske Labour-parti til den ekstreme højrefløj.
Let's move on to another story, rather disturbing too. An anti-Semitism row has erupted at the Edinburgh Festival, with 2 Israeli audience members sworn at, called genocidal, and told you're not welcome by fellow spectators, shouting free Palestine.
Reginald D. Hunter optræder på den britiske Fringe Festival i Edinburgh. Dagen efter kommer der en anmeldelse af showet i The Telegraph, der giver det 1 stjerne og beskylder ham for at have udskammet et israelsk par i publikum. Til hans show har han en joke, der går på at have set en dokumentar med en kvinde, der var voldelig over for sin mand, samtidig med, at hun anmeldte ham for at være voldelig. Han sammenligner så denne kvinde med Israel. Det var dog ikke alle i publikum, der var lige glade for den joke. Et par havde råbt "not funny" som et udtryk for deres ubehag omkring joken. Parret, som både havde snakket med The Telegraph og The Daily Mail, sagde, de hed Shimon og Talia, og at de var fra Israel. Shimon og Talia kunne berette fra showet, at deres kommentar var blevet mødt med en masse voldsomme og eksplicite udråb, både fra komikeren, men også fra de resterende publikum. I The Daily Mail kunne man læse, hvordan det søde og charmerende par var blevet buet ud af salen, mens komikeren gjorde nar af dem. Efter fortællingen blev bragt i aviserne, blev flere af Reginald D. Hunters shows aflyst. Da historien rammer X, begynder malingen at krakelere på fortællingen. Flere brugere fortæller, at de var til showet, og at de ikke kan genkende den episode, der var blevet fremlagt af mange forskellige medier på det her tidspunkt. En bruger fortæller, at det slet ikke var publikum, der råbte, men konen i parret, der havde råbt en masse, efter de havde udtrykt deres utilfredshed. Da en bruger poster en video fra episoden, brager det løs.
Okay.
Enjoy your racism!
I videoen kan man se parret, der er i gang med at forlade spillestedet, mens de råber af publikum. Man kan ligeledes høre komikeren Reginald D. Hunter opfordre til, at folk ikke skal sige noget til parret, og at de bare skal slutte det her fredeligt. Selvom videoen er meget kort, viser den altså ikke, at publikum råber efter parret, men helt omvendt. Videoen satte i gang i en større gruppe af folk, der begyndte at fortælle om deres oplevelser til showet, og så begyndte at kigge nærmere på, hvem parret Shimon og Talia er. Det viser sig, at Shimon og Talia, udover at have opgivet en forvrænget version af historien, også har brugt falske navne. Efter mere gravearbejde kunne en bruger på X pludselig genkende Shimon og Talia, men ikke under de navne. De var nyhederne i 2019, hvor de kritiserede det britiske Labour-parti for at være antisemitisk. Her optræder de med deres rigtige navne, Mandy Blumenthal og Mark Lewis.
It's become acceptable to be anti-Semitic.
I've just had something saying, you know, the Jew Lewis ought to rot out. It gives me great pleasure to see him sometimes in a wheelchair. Somebody's been sent to prison for threatening to kill me for being Jewish.
Som det er med så meget andet, kommer der ting frem i lyset, når man krasser i lakken. Det blev af brugerne på X opdaget, at de ligeledes optræder i baggrunden af en dokumentar for Al Jazeera. Dokumentaren fortæller om, hvordan Labour-partiets leder Jeremy Corbyn blev væltet af partigrene med tråde til den israelske ambassade. De optræder i dokumentaren, mens de er til en demonstration sammen med den jødiske delegation af English Defence League, en ekstremt højreorienteret bevægelse i Storbritannien. Men hvor efterlader det os nu? Historien udvikler sig stadig her mere end 14 dage efter, at Mandy og Mark afbrød komikeren på scenen. Ingen af aviserne har været ude med en undskyldning endnu, og selvom at sandheden om parrets motiv kom frem, kan man antage, at de har opnået deres mål.
Og det fortalte Kulturens Gustav Fallesen.
I forrige weekend der debuterede den ret kendte engelske DJ Aphex Twin som bryllups-DJ. Ellers ikke noget, jeg ville forvente af en musiker som ham. En person, som normalt trækker et rimelig stort publikum, når han indtræder på en scene rundt omkring i verden. Jeg tror, det var Syd for Solen, den festival, der findes i det københavnske, som havde ham på besøg sidste år. Men han havde altså indvillet i at spille til sin vens bryllup for bare 100 mennesker, og det lød blandt andet sådan her. Ja, for det Aphex Twin gjorde, det var, at han holdt fast i sit stil.
Jeg skulle lige sige, at det lugter ikke meget af bryllup, det her.
Nej, men altså, de har nok vidst, hvad de fik, da de spurgte ham, hvis de er venner. Men han holdt altså fast i sin meget sådan hårde og tempofyldte drum and bass genre. Nok ikke noget, man ville forvente af de fleste bryllups-DJ's. Men det rejser over spørgsmålet, hvad forventer man egentlig af en bryllups DJ. Og her i sensommersæsonen, hvor der virkelig er bryllupsgalore, må man sige, der er jo hver eneste weekend en masse bryllupper, så kunne det måske være meget interessant at vende ørerne væk fra de normale ting, man tænker på, når man tænker bryllup. Valsen, kagen, talerne, hvad skal vi spise, og vejret osv. Og snakke om, jamen, hvordan er man egentlig en god bryllups DJ.
Ja, fordi der er jo lige det ved det, at til bryllupper er der jo som regel både små børn og oldefædre og mødre og noget midt imellem. Så Johanna Kinnock har talt med en DJ, der har 26 års erfaring som bryllups-DJ, Rikke Bronx. Og hun begynder først med at beskrive den her stemning, altså lige efter brudevalsen og lige inden hun selv skal på.
vi skal huske det, at når folk er til bryllup, så er det med en eller anden form for facade. Fordi vi har ligesom i talesat i flere generationer, at det bryllup er meget sådan helligt, og det er meget sådan fint, og det er meget med en distance, og det er meget med alt muligt. Så folk har faktisk lidt svært ved lige sådan at overgive sig til, at brudeparret har en kæmpe længsel på, at det skal blive en drøn af en fest.
Mm.
Så der er altid lidt den her tilbageholdenhed, når vi ligesom har lavet alt det her takt og tone i fuld smad og mange, mange timer. Vi har siddet ned, og vi har snakket med onkel Benny, og vi har alt muligt. Så nu står man der i det der mellem, du ved, det der no man's land.
Mm.
Hvor skal jeg danse? Skal jeg lige hakke mig ned? Jeg har kun drukket vin og øl. Jeg skal måske lige have et shot. Kan jeg overhovedet danse? Danser de andre? Man kan se det på folk.
Ja, du står og kigger ud på den her usikkerhed. På
ja, præcis. Usikkerhed er dejligt ord at bruge, fordi det er jo faktisk lige præcis det, der er der.
Og hvad så? Så har brudevalsen blevet færdig, og hvad er så det første nummer, du sætter på der?
Jeg er rigtig glad for at bruge Pharrell Happy. Så er det jo bare et virkelig glade nummer. Og folk er ofte, heldigvis, til deres bryllup jo ret glade og glade gæster. Så det er sådan en særlig lykkedag.
Mm-hmm.
Og som jeg synes, der bliver hyldet, at det er lykken. Fordi at brylluppet og den institution for sig har jo nogle fine traditioner. Men det er måske også den her invitation til, at lykke er jo mange forskellige ting. Og at det er et godt nummer at ryste folk sammen.
Mm.
Med, synes jeg, det her med flere generationer, en lang dag sammen. Spændingen er ligesom, det er sådan det hele sitrer. Og de fleste kan synge lidt med på den og klappe lidt. Du ved, der er noget krop efter sådan en hel dag, der, hvor man bare har været sådan helt...
Og hvad er det, der er sådan specielt ved at spille til et bryllup i modsætning til andre slags fester?
Der er mange ting. Der er rigtig mange ting. Der er jo det her med, at det er en helt særlig dag. Det er en fødselsdag selvfølgelig også, en firmafest og en sommerfest, men det er lidt nogle andre sådan, parametre, der definerer, at det er en særlig dag. Det er det enormt kærlighedsfyldt. Det er to mennesker, der har valgt hinanden til resten af livet. Det er ikke for sjov, at de har gjort det. Det håber jeg i hvert fald ikke.
Mm-hmm.
Og tit så sker der jo det, at det er en dag fyldt med forventninger. Altså sådan, mange har jo planlagt det rigtig længe, så det er noget med ligesom at møde brudeparret og få forventningsafstemt.
Ja, fortæl lige om de her sådan, samtaler, du mødes, altså helt unikt, det gør du ikke til andre fester, fortalt du mig, der mødes du ikke med dem, der afholder den, men lige med bryllup, der mødes du med brudeparret og snakker den her sådan, aften igennem. Hvad snakker I om? Hvordan kommer I frem til, hvad der skal spilles?
Jeg spørger simpelthen lige præcis helt fra hjertet og siger, hvad kunne I godt tænke jer? Så er det sådan, jamen vi vil bare gerne have folk danser. Jamen det er dejligt, siger jeg så, det kan jeg godt forstå, og det er jo et godt udgangspunkt. Men hvad danser I til? Hvad kan I godt lide? Og så starter samtalen lidt blidt, sådan taget udgangspunkt i brudeparrets behov og deres lyster. For eksempel med, hvilken årgang er du? Nå, har du så danset til? Og så kan jeg komme med nogle eksempler. Ja, for fanden, det har jeg. Gud, hvor fedt. Ej, så kunne vi også. Og så kan man mærke, så begynder de at åbne op og løsne op. Og kroppen får sådan nogle, ja mand, og hvad med den der, hvad med den der? Og så er dialogen bare rigtig god og i gang. Og så kan vi ud fra det være sådan... så kan jeg komme med nogle forslag. Så jeg har god erfaring med, at man kunne starte aftenen sådan her, og så kunne man bevæge sig lidt over i det, alt efter responsen fra dansegulvet, og fra jer, og hvad sker der? Fordi vi ved det jo i virkeligheden ikke.
Mm.
Men der er jo selvfølgelig noget... Altså, jeg har spillet 26 år, og har spillet i hvert fald to, måske tre bryller op, og altså om året. Så jeg har sådan efterhånden okay erfaring, og det deler jeg ud af.
Mm.
Og det gør dem trygge. Og så siger jeg, og I kan jo altid komme i pulten, så vi kan justere i løbet af aftenen.
Hvordan bruger du bryllupsparrets personlige historie?
Ja, det gør
i din måde at vælge musik?
Jamen, jeg bruger det... Jamen, det gør jeg faktisk ved at spørge, du ved, sådan, hvad er deres interesser? Hvad har de lavet, da de var unge? For eksempel spillede jeg til et bryllup for ikke så længe siden, hvor hun havde danset meget, da hun var ung. Sådan noget hip-hop kaldte man det dengang. Ingen ved, hvad det betyder mere. Men dengang havde det sådan... Og så kunne jeg sådan regne ud med det årti, hun ligesom havde danset i og sådan noget. Og så spurgte jeg ind til nogle af de tracks, jeg vidste, der var kæmpe floorbangers der. Og hun var bare sådan, ja, nej, men det vidste hun ikke lige og sådan noget. Og alligevel så satsede jeg bare til brylluppet og smed et par af de der.
Hvad var det for nogen?
Marky Mark and the Funky Bunch, for eksempel.
Ja,
Good Vibrations. Yeah. Can you feel it, baby? Og det at se hende få fuldstændig kontakt der til sig selv og til det, og bare var sådan, ej, fuck, det var fedt.
Mm.
Det er jo noget med både at turde gøre det, men også sådan have en idé om, hvad der sker, og også være klar til, at du kan tabe gulvet. Swing. Come on, swing.
Men jeg synes, det er ret fint, det her med, at du ligesom er nærmest lidt som en præst, der mødes med sit brudepar inden, og så ligesom sådan stiger dem over musikken der senere. Altså det der med at lære det par, man skal spille for at kende, for så at kunne gå ind og gøre den her sådan aften også personlig, selvom du jo ikke kender dem.
Lige præcis. Og det er jo lige præcis det, musik kan. Det er jo det her nonverbale rum, hvor ingen mennesker egentlig måske sådan kender hinanden endnu, kan skabe noget sammen.
Det der nu skal kendetegne ved bryllup, det er mange forskellige generationer. Ja. Hvordan sørger man for, at alle fra barnebarn til oldefar til kusiner og fætre og gamle gymnasieveninder kommer op på floor?
Ja, hvordan gør man det? Jeg gør det i hvert fald ved ligesom at have fået en forhistorie. Altså, det er også derfor, jeg snakker med brudeparret. Hvor har de gået i skole? Hvad for nogle interesser? Hvor længe? Hvem er det, der kommer til deres bryllup? Hvad lavede de lidt sammen? Og bare have lidt en fornemmelse. Det er jo ikke, fordi det så siger, bing, så er der Spice Girls der, bing, så er der det, der skal ske der. Men det er fed information for mig at have i hvert fald. Og så er der også noget med at sige, igen, læne mig ind i noget erfaring, men også at turde være åben, og så sige, okay, jeg starter lidt som, jeg har en følelse af, at vi skal, og så kan bare sige, det går ikke. Jamen, så må jeg jo prøve noget andet. Og så er det jo lidt det her med at prøve at tage den, jeg har sådan 3-4 plader, hvor man kan sætte noget retning på, og der er altid en af dem, der virker, som så kan guide mig, you know.
Okay, hvad kan være sådan en, der rigtig kan forene alle generationerne så?
Uptown Funk.
Masterpieces, styling, wilding, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too right.
Hvorfor tror du den lige rammer plet, når det kommer til det?
Jamen, fordi det er et track med mange generationers lyde og vibrationer i. Altså den er lidt ung og lidt gammel og lidt ny og alligevel ikke. Og det er jo bare et fedt nummer, som er super inkluderende og inviterende, og den er sådan lidt funky, men den er ikke for hurtig i beatet heller. Fordi man kan sige, det er jo altid det der med at få åbnet gulvet. Altså, der er jo ikke noget værre end et stort, lysende, tomt dansegulv, som er intimiderende. Så jeg snakker altid med brudeparret om less is more. Altså, hold det der gulv småt og intimt. Fordi altså alt det andet, det skal nok komme, så flytter vi nogle borde, så rykker vi pulten. Det skal nok gå. Hellere småt og lidt sådan sexy time. Og så flytter vi det andet, hvis det går amok. Og det skal nok gå amok, hvis det er det, det skal. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh. Stop.
Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip. Og noget andet, jeg tænker, der netop også er til mange af de steder, du spiller, det er sådan lidt sexy stemning, ikke?
Jo, lidt.
Hvad er din holdning til den sexy stemning i forhold til bryllups-DJ-playlisten?
Jeg synes, den er vigtig. Jeg synes, det er vigtigt, at vi inviterer liderlighed ind på det dansegulv. Der er mange år nu, hvor det går ned ad bakken. Nej, det passer ikke. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi er åbne for, at det også er en del af festen. At der er jo altså noget sexy time og noget liderlighed og noget menneskelighed og noget kærlighed og noget alt det, der kan komme frem, når vi får lov til at høre musik og være et safe space sammen, hvor det ikke er for intimiderende eller præsterende, men vi bare kan være. Det er det dansegulv, der er det bedste i hele verden, og det er det, jeg ægte gerne vil have frem til et bryllup især. Et bryllup, jeg spillede et år på Christianshavn på en restaurant, der hedder La 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 La, eller måske flere lar, jeg ved det ikke. Der endte vi alle sammen med at nøgenbade i havnen bagefter. Det er godt. Det var et godt bryllupsgig, you know?
Det lyder sådan.
Det var det. Og så er jeg også, og til det bryllup, fordi det var så lækkert, blev jeg inviteret til at spille til et andet bryllup, hvor jeg blev fløjet ind til en lille bjerglandsby i Toscana for at spille 4 timer og så hjem igen.
Ja. Hvordan har du snakket med parret om det i forvejen? Sådan, hvad du har tænkt dig at gøre med the sexy vibes?
Næh, altså, det kommer jo lidt til den der forsamtale med at prøve at sådan være lidt åben og sådan sige, spørge ind, hey, er det okay, vi inviterer noget sådan lidt sexy time ind. Og tit så kan sexy time bare være R&B, sådan lidt ned i gear, lidt ned i underlivet, der sker lidt vrikke-vrikke. Og så kan man se, hvordan folk responderer. Hvis vi tømmer gulvet, så var det nok ikke nogen god idé. Så kan man heldigvis arbejde sig tilbage igen.
Men er der nogen af parrene, der bliver abonneret og siger, nej tak?
Nej.
Okay. fedt. Hvilken sang kan så sådan få en sexy stemning og så få selv far op af stolen eller far yeah, yeah. til sådan et bryllup der?
Marvin Gaye, Let's Get It On.
Hvordan, altså, hvis vi nu lige skal zoome ud, sådan, hvad ser du sådan, måske hvis du skal beskrive det lidt poetisk, DJ'ens rolle til et bryllup, hvad er den?
Det er at være en del af det, og ikke ligesom komme og tro, man er noget. Jeg ved godt, at nogen gerne vil komme og vise, hey, se mig. Det, min erfaring er, at det er ikke der. Det er ikke det crowd, det er ikke, den, altså, det, er ikke det rum. Mm. Men langt mere at være åben og gå med flowet og se, hvad der sker. Jeg tænker, hvis det du jo mere det du laver virker, jo mere er du der bare uden egentlig at være der. Og hvis det lort du laver ikke virker, jamen så fylder du for meget i virkeligheden. Så det er jo noget med jeg har oplevet selv nogle bryllups-DJ's, og jeg kan se hvad der sker nogle gange, så går de i panik, hvis der er et tomt gulv. Og det skal man ikke. Det er faktisk et helt naturligt for den her organisme og den her helhed, at festen er nu engang sådan, at den er mest dynamisk ved, at så er der mange på gulvet, og så er der mange i barn, og så er der mange på gulvet, til forskel fra en firmafest, hvor der har en, som har en anden dynamik. Så det handler jo meget om at forstå de her dynamikker.
Mm. Man skal ikke have det for sådan hovedpersonsagtigt med sig selv.
Nej, jeg tror, det synes jeg ikke. Altså, og så kan man jo være med i festen ved at være åben og tilgængelig i kropssproget, for eksempel at danse med, du ved, eller vise i pulten, at du er står til rådighed eller er tilnærmelig, og også hvis der kommer ønsker, jamen så snak med de der folk, og ja, det er sådan det, jeg i hvert fald er lykkes med. Jeg ved jo ikke, der er sikkert 600 millioner andre opskrifter derude, men jeg er lykkes med det på den måde. Og jeg spiller altid bare tær, for eksempel.
Fedt.
Ja, så jeg står altid som regel i jakkesæt og bare tær.
Okay, så ved folk, at de ligesom godt kan komme
ja,
op.
Ja, det er ikke lidt det. Altså, det er også noget med min egen jordforbindelse, og ligesom at bare sådan også at holde lidt mig selv, fordi at ja, det kræver et nærvær, synes jeg, som jeg sindssygt meget stiller til rådighed, og som jeg godt kan lide at være. Jeg kan godt lide at være den udveksling, og det er måske også det, der ligesom er min force i, at den her fucking kærlighedsfest bare bliver en kærlighedsfest, og med noget liderlighed og noget rummelighed, og der er plads til os alle sammen. Det er sådan lidt en voksen SFO, ikke?
Så kan man jo godt fornemme, at så er festen jo ved at være godt i gang, ikke?
Det kunne godt være det, der startede dansegulvet for os to grænne, det her.
Det kunne det i hvert fald. Det var den gavede bryllups-DJ Rikke Bronx, der fortalte Johanna Kinnock om bryllups-DJ'ens ydmyge erhverv. Og det, jeg nu lader listet lige så pænt ud, nu hvor de begynder at synge, det er Lay All Your Love On Me. Ja, selvfølgelig har vi det. Og det er fra bryllupsfilmen Mamma Mia.
August måned er i den grad højsæson for vielser i Danmark. Sidste år, der blev det til intet mindre end 4.789 par, der blev viet bare i august måned, og i alt, der var det 31.588 par, der blev gift, 5% mere end gennemsnittet for antallet af vielser i Danmark de sidste 10 år. Så august en populær måned, og tiden en populær tid at blive gift i. Der er en del vielser derude, og det er altså ikke kun danske par, der er også mange udenlandske par, der har valgt danske omgivelser som ramme for den her store dag. Ifølge Weekendavisen er det mere end hver tredje af vielserne i Danmark, som faktisk er udenlandske par.
Ja, og det er der selvfølgelig nogle grunde til, udover at har fint. Fordi på den ene side har Danmark sådan en meget liberal vielseslovgivning, som gør det meget nemt at blive gift i Danmark. Og så er der selvfølgelig også det med har fint, ikke? Og drømmen om H.C. Andersen og eventyrlandet og sådan noget. Julie Lame, du skal fortælle os meget mere om det. Etnolog, velkommen.
Tak.
Ja, altså det der med den danske bryllupslovgivning. Hvordan har Danmark fået sådan en liberal lovgivning på det her område?
Jeg kender ikke de juridiske specifikationer, men hvis vi kigger kulturhistorisk på det, så har vi jo haft en ret lang og fin tradition, som allerede begynder i 1900-tallet, for at brylluppet og vielsen er parrets eget valg. Og det betyder også, at vi op igennem det 19. århundrede, 1900-tallet hedder det, har udvidet begrebet for, hvornår man kunne blive gift, og hvem der faktisk kunne blive gift. Så vi jo også var det første land, der havde homoseksuelle vielser. Men i det hele taget, så er det ret let at blive gift i Danmark. Det vil sige, man skal ikke igennem en annoncering af en forlovelse for at få lov til at blive gift. Man skal ikke indhente alle mulige tilladelser. Man skal bare garantere, at man ikke er i familie, og at man ikke er gift med hinanden. Og så skal man helst, eller så skal man ikke være mindreårig. Så på den måde har vi en meget liberal bryllupslovgivning, som gør, at kærligheden kan fejres.
Ja. Hænger det også sammen med, at det er næsten lige så nemt at blive skilt?
Det hænger meget, meget nært sammen med det. Vi har en forståelse af, at parforholdet og ægteskabet og alle former for ægteskaber er de enkeltes eget valg. Og det er jo noget, som vi måske i virkeligheden slet ikke fejrer nok eller ikke sætter nok pris på. Men det betyder også, at det at blive skilt er blevet rigtig nemt. Mange gange bliver det lidt udskilt i medierne, at det er så nemt at blive skilt. Men i virkeligheden så er det jo udtryk for en velfærdsstat, hvor vi ikke har brug for et socialt sikkerhedsnet i form af det rigtige ægteskab for at kunne klare os på boligmarkedet, arbejdsmarkedet eller i forhold til vores børn. Så der er ikke noget socialt stigma ved at blive skilt. Det er der heller ikke ved at blive gift, og det er der heller ikke ved at blive gift og skilt talrige gange, måske endda med den samme.
For ikke mere end på uger siden, at Pia Kjærsgaard var ude med forslaget endnu en gang om, at det skulle kræve mere end et klik, det er som regel det, at den går på, at blive skilt. Hvad siger det om os, at vi er et sted, hvor det er nemt at blive smedt sammen, men også nemt at blive skilt igen?
Jamen, det siger, at vi stoler på den enkelte dømmekraft, og at vi tror på, at livet er langt, og lykken er kort, som nogen engang sagt. Så hver gang den er der, så griber vi efter den. Og ja, det har vi faktisk lov til, men vi har også lov til at ombestemme os.
Men jeg synes, at, Julian, det strider sådan lidt mod, du ved, for når jeg tænker sådan lidt, hvis udenlandske par kommer hertil, så er det sådan ideen om kongehuset, eller de har set et billede af Rosenborg, eller de har læst en lille havfru af H.C. Andersen, og så den evige kærlighed, men det er slet ikke kun det så.
Nej. Det er også det faktum, at to mænd kan gå hånd i hånd igennem en hvilken som helst dansk by, uden at det bør være et problem. Og det er det faktum, at man kan holde en fest og sidde på en bar, hvor som helst hen i Danmark, uden at skulle være urolig for, at der sker noget med en eller med ens gæster. Så det er den tryghed, vi i det hele taget har i det danske samfund, som også spiller over i det her faktum, at man gerne vil giftes her, fordi det også er trygt at blive gift, og det er trygt at vise sin kærlighed.
Er det, hvad vi ved om udlændinges forhold til at blive gift i Danmark også?
Ja, altså det er i hvert fald, hvad jeg ved. Der er ikke, så vidt jeg ved, gennemført et kvantitativt eller kvalitativt studie af det endnu, men det kunne være sindssygt spændende at få lov til at interviewe 100-200 par og høre, ja, om det nu også var det. Ja. Men det er i hvert fald det, jeg har fået forklaret.
Og nu har du fortalt om, hvordan man kan se folk her i landet afspejle sig i den måde, vores lovgivning er blevet til på i bryllup. Hvordan ser udlændinge på det? Hvad ved vi om det, eller du?
Jamen, jeg tror, at de først og fremmest forholder sig til, at det rent faktisk er nemt næsten at komme ind fra gaden og få lov til at blive gift. En ø som Ærø har rekordmange vielser af udenlandske par, fordi de har gjort det nemt. Og det skaber jo en masse business i byen, men det skaber og giver også den her smukke ø et særligt skær af at være både romantisk og kærlighedsvilligt. Og så skal vi jo lige huske, at vi mangler at tale en lille bit smule om lovgivningen omkring ejendomsret i Danmark, som jo betyder, at man ikke nødvendigvis overgiver alt, hvad man ejer og har, når man bliver gift. Man kan faktisk beholde særeje.
Og hvorfor nævner du det?
Det gør jeg, fordi at vi har mulighed for at være økonomisk nogenlunde frisat. Der er stadigvæk lidt med ligestilling, der vi mangler at få styr på, når man bliver gift. Så det betyder, at man faktisk ikke behøver at bringe sig selv i en dårlig situation, eller en dårligere situation ved at blive gift.
Nej, klart. Altså, nu så jeg lige i et svensk medie, faktisk i flere svenske medier her til morgen, at i Sverige vil Socialdemokraterne nu have indført en lov, som gør det forbudt, at kvinden bliver ført op af gulvet af sin far.
Ja.
Fordi det er helt vildt patriarkalsk, at man skal gives væk til en mand af sin far.
Ja, ja, det
kunne man forestille sig det?
Nej, det kunne man ikke i Danmark. I Danmark, der er vi jo sådan en slags altså, vi sukker for traditioner, og det er jo også derfor, at vi ser frie kvinder med to børn, som vælger at blive gift i hvidt og ført op ad et kirkegulv med deres børn i hånden, og bruge al den symbolik, som egentlig hører 1800-tallets forestilling om en jomfru og en hvid brud til. Vi plukker og høster af symbolikken og af kirken og af blomsterkranser, alt hvad vi kan komme i tanke om, for at skabe den perfekte dag.
Og ris.
Og ris, ja, ja. Også det. Og fuglefrø.
Er det også noget af det, der kan tiltrække udlændinge til Danmark? Altså det der, som jo er meget sådan noget eventyrligt og meget traditionsrigt.
Ja, det er det. Og det er jo ideen om prinsessen og det halve kongerige. Ikke? Mm. Og så har vi lidt guld og lidt kromolure, nogle virkelig flotte kirker, og vi har nogle flotte torve og pladser, og vores rådhuse er mega flotte rundt omkring i Danmark. Så der er mange smukke steder at blive gift.
Ja. Og så vil danskere, de fleste, der bor her i landet, vil så også normalt blive gift her i landet. Men hvad ved du om, hvis nu nogen her drømmer om eksotiske bryllupper andre steder? Nu talte vi lige om Mamma Mia, som foregår på en eller anden græskø, så vidt jeg husker.
Det lyder rigtigt.
Ja. Hvad kunne få danskerne til at flytte bryllupspælene?
Det er jo Italien. Det er drømmen om det italienske bryllup, hvor vinen flyder, og hvor det ikke bliver koldt om aftenen, og hvor ens venner betaler 6.000 kroner per vej for at flyve ind og tage en god gave med os. Så det er jo drømmen om det eksotiske rige bryllup, hvor man sidder ved langbord udendørs. Altså vi danskere, vi drømmer om fester udendørs. Det er den hedeste, mest eksotiske drøm, og hvis man drister sig til at planlægge sådan noget i Danmark, så står det jo ned i stikker. Ja, præcis. Ikke? Men derimod så drømmer udlændingen om frisind, og de begynder jo faktisk også om at drømme om lidt kulde. Så man kommer også til Danmark på grund af vejret, og det havde jeg jo ikke troet, jeg skulle sige højt. Men Nej. Det kan vi jo se på turisttilstrømningerne fra Sydeuropa i København lige nu.
Og hvis vi så lige skal slutte med sådan lige her til allersidst og pege lidt ud i fremtiden, når vi nu engang smider de der virkelig tunge traditioner, hvor ser du bryllupper i Danmark bevæge sig hen?
Så længe vi er så presset udefra, som vi oplever at være, altså der er krise, der er klimakrise, der er Ukraine, der er Gaza, der er masser af kriser, der optager os, så bliver vores bryllupper bare mere og mere traditionelle. Det vil sige, at vi giver ikke slip på far, vi giver ikke slip på den hvide kjole, og vi skal føre os op i en kirke, fordi traditionerne værner mod uro og utryghed rundt omkring i verden.
Men vi bestemmer heldigvis selv.
Det gør vi. Vi vælger selv hvem.
Mm. Tak for det. Julia Lame, som er etnolog.
Min tak. Mors selvmord tog pusten fuldstændig ud af mit og min families liv. I lang tid efter, der havde jeg helt vildt svært ved at have tillid til, at der ikke var andre, der gjorde det samme. Jeg har også haft en stor mistillid til mig selv omkring, at jeg kunne blive så syg, at jeg endte der.
Hør P1-podcast-serien Marias Arv i DR-lyd.
Skam og sorg og selvmord vokser, når det lever i mørket. Så nu vil jeg gerne bryde tavsheden. Jeg vil gerne frigøre mig fra den her skam, fordi jeg ikke har lyst til at bære den med videre og give den videre til mine børn.
Det blev det sidste ord i Kulturen i dag, produceret af Thomas Holby Hansen.